Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, og jeg jobber som lege. Jeg lager denne podkasten for å gjøre nyttig og god og spennende og viktig kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for alle. I dag kommer første episode i sesong 5. Den har jeg gledet meg veldig til å dele. Denne sesongen skal by på veldig mange ulike tema, alt ifra blodsukker og insulinresistens og hva det har å si for helsa vår, til mental helse, følelser. Vi skal snakke om mitokondria, et veldig spennende felt. Vi skal snakke om stress, fett og sukker, miljøgifter. Vi skal snakke om tarmhelse, mikrobiom. Ja, det blir mye spennende denne høsten. Og før jeg setter over, så vil jeg gjerne dele at jeg skal ha min aller første live-podcast onsdag den 20. september. Jeg har aldri hatt en live-podcast, så jeg er veldig spent og jeg gleder meg skikkelig. Og med meg så har jeg fått med meg min gode venn og dyktige lege Torkil Færø. Denne live-podden som skal være på Eldorado i Oslo har som tema kunsten å leve et friskt og godt liv. Og her skal vi diskutere den nyeste forskningen om akkurat dette og hvordan man kan ta i bruk denne kunnskapen i eget liv. Hva er nervesystemet sin rolle? Hvordan påvirker søvn og kosthold oss? Hva skal egentlig til for å få en robust helse hvor man kjenner seg sterk og vital? Hvordan verktøy kan man ta i bruk for å gjøre det enklere for seg selv? Og ikke minst, hvordan små grep har vist seg størst effekt på helsa vår? Det og masse annet skal jeg og Torkil snakke om, og vi vil også sette av tid på slutten til spørsmål fra publikum, så har du noen spørsmål, så ta de med. Jeg gleder meg veldig til dette, og om du vil være med, så kan du klikke på linken i episodeinfo i dagens episode, eller gå inn på tasopp.no, eller bare søke Leger om livet og tas opp, så finner du nok linken. Det er begrenset med plasser, så her er det første kvinne og mann til mølla. Jeg håper å se deg der, og med det så setter jeg over til første episode i sesong 5. Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn er Anette Dragland, og jeg er utdannet lege. I dag så er jeg så heldig og har en veldig sprek dame i laget meg her. Hun er kommuneoverlege i Kåfjord kommune, Anita Monsen Pedersen. Og vi skal gå innom veldig mange temaer innenfor helse, men særlig ett spennende tema som jeg har dyptikka inn i sommer, ernæring og blodsukker. Jeg har gått med en sånn blodsukkermåler hele sommeren, og det har vært kjempespennende. Juanita, hun beskriver seg som en generalist som fastlege. Hun er også spesialist i samfunnsmedisin og jobber som kommuneoverlege. Hun er fastlege og driver hele legetjenesten i Kåfjord kommune. Hun er i tillegg til dette veileder for studentene og LIS 1 og LIS 3 legene i kommunen, og beskrives av sine kollegaer som en kvinne med et utrolig engasjement og en usedvanlig drivkraft for å hjelpe sine pasienter til bedre helse. Vi som er interessert i ernæring og kosthold vet hvor vanskelig det kan være å endre på kosthold til bare én person i nær omkrets, men denne kvinnen med sine kollegaer da har klart å påvirke store deler av befolkningen i Kåfjord kommune til å endre på kostholdet. Det er ingen liten bragd. Jeg har gledet meg veldig lenge til å ta denne praten. Jeg har gledet meg veldig lenge til du skulle komme hit til Fornebu, Anita. Hjertelig velkommen.
Tusen takk, Anita.
Du har stått opp klokka 5 i morges og flyet helt fra Kåfjord.
Tromsø.
fra Tromsø.
Flyet gikk fra Tromsø.
Ja, hvor lang tid tar det å kjøre fra Kåfjord til Tromsø?
2 timer.
Ja, det er såpass, ja. Mm. Og nå sitter du her, og det er fremdeles tidlig på morgenen. Mm. Så det her har jo gått rad i.
Gjelder å være effektiv.
Ja. Du er jo fastlege, og du har et brennende engasjement for ernæring og forebyggende helse.
Stemmer.
Og det du har gjort i kommunen din er jo bare helt utrolig. Du har fått med deg så masse folk til å gjøre grep. Og jeg skjønte at veldig mange merker stor forskjell på egen helse, som har gjort at de igjen får med seg venner og familie og Det har jo skjedd en liten sånn en liten revolusjon i en
grønnsaksrevolusjon.
Ja. grønnsaksrevolusjon i en liten kommune. Mm. Og jeg bare tenker for noen ringvirkninger det kan ha. Kjempespennende. Men hva det som har gjort at du har blitt så interessert i akkurat dette?
Det, samfunnsmedisin har alltid stått med nærmest. Altså, det forskjell på samfunnsmedisin og allmennmedisin. Allmennmedisin på en måte det individets fastlege, ikke sant? Det jo det folk forbinder med å være fastlege. Samfunnsmedisin, så veiledningen min så fint, da du på en måte befolkningens fastlege. Du tenker mer på gruppenivå, populasjonsbasert, som det kan hete på fagspråk. Mm. Og det har alltid engasjert meg at man kan på en måte gjøre en endring i en hel befolkning, se hva utfordringen er, og så gjøre noe for en hel befolkning, i tillegg til på en måte å være fastlege på individnivå. Men samfunnsmedisin er jeg mer engasjert i enn allmennmedisin. Det brenner meg mer.
Ja, og det ser vi jo. Det ser vi jo. Du har jo fått en utrolig endring. Særlig du og en kollega sitter, Len Aronsen.
Len, ja.
Len. Han har jeg møtt. Utrolig fin fyr. Og dere har drevet og hatt en sånn høyst uoffisiell forskningsstudie på dere selv da, med hvordan blodsukker påvirker dere, og ja, hvordan hele dette samspillet er da. Jeg tenker at jeg har bare lyst til å gå rett til det. Hva gjorde dere? Hvordan gikk dere frem? Hva brukte dere av målinger? Og hva fant dere ut av? Mange spørsmål.
Det her var jo, som du sier, helt uoffisielt. Det var jo ikke tenkt at vi skulle publisere noe eller gjøre noe ut av det. Men min kollega, det var en Len som viste meg boka «Den her glukosrevolusjonen», og bare «les den, sett det inn i det, hva syns du?»
ja.
Så leste jeg den i vinter, og jeg tenkte «herreverden, altså, er det så enkelt?» Det glukosrevolusjonen sier er på en måte det å spise grønnsaker før sukker, altså at det kan redusere opptak av sukker, at du får en lavere stigning av blodsukker. Og da tenkte vi at kan det stemme? Så det skapte en nysgjerrighet i oss, hvor vi bare, det tester vi ut. Så vi gikk på nett og så bestilte sånne her subkutane, altså vevsmålere som vi måler blodsukkeret.
Ja.
Og da tenkte vi at da skal vi se hvor mye stemmer det her. Så da, helt uoffisielt, så tenkte vi at her må vi jo lage en liten plan og ha dager hvor vi spiser bra, dager hvor vi spiser dårlig, og så se om det var noe forskjell.
Ja, og disse målingene, for de mål blodsukkeret ditt kontinuerlig gjennom dagen i 14 dager.
Ja.
Ja. Ok, og hva var det første du som slo deg når du tok på deg en sånn? For det er en sånn bitteliten nål som går inn i huden din, og så måler det vevsglukosen, da, sukkeret i vevet. Hva var det første som slo deg når du begynte å måle?
Det er hvor utrolig respons sukker har, altså godteri. Altså, jeg for i en barnebursdag første dagen. Jeg satt den på en lørdag og for i barnebursdag, spiste søtsaker, isgodteri. Og så ser man jo en forventet høy stigning av blodsukkeret, men det jeg ikke forventet var at den falt kjempelavt etterpå. Altså du fikk en kjempespist topp, og så var det en vanvittig fall etterpå, for den steg igjen. Og det overrasket meg egentlig ganske mye, for jeg tenkte det var jeg ikke forventet, det må være noe feil med måleren eller noe, men så har det liksom gjentatt seg. Og da tenker jeg jo kanskje at du har en voldsom insulinpåslag, altså at du får en voldsom insulinproduksjon som da skal ta ned blodsukkeret. Og så er det fortsatt såpass mye sukker som jeg har spist som gjør at blodsukkeret etter hvert stiger igjen likevel til kroppen på en måte får kontroll på det jeg har spist.
Ja, ok. Så det her må vi forklare litt mer i dybden. For du sier blodsukker, og så sier du insulin. Ja. Altså, hva er dette med blodsukker og insulin? Hvordan fungerer dette?
Blodsukker er jo kroppens energi. Det er jo, altså, alle cellene i kroppen trenger jo energi for å gjøre det den skal. Og mat vi spiser inneholder en eller annen form for karbohydrat, om det er ren, på en måte sukker, ren raffinert sukker, eller i form av fiber, mer fiber, så spaltes det ned til glukose, sånn at kroppen kan nyttiggjøre seg av den energien. Og da er det, når glukosen suser rundt i blodbanen der, så står det klar en dørmann inn til cellen som har en nøkkel, og det er det som er insulinet, som åpner døra inn til cellen, så kroppen får nyttiggjort seg av den energien.
Ja. Ja, så vi trenger insulin for å få sukker rett og slett inn til cellene. Så sukker i og for seg, eller glukose i og for seg, ikke noe farlig på en måte. Det jo vi skapt for å ha, vi trenger det for å lage energi.
Det jo det vi har nytt, altså det jo den, der vi henter energien ifra.
Ja.
Så i helt fravær av glukose, hvis vi overhovedet ikke får i oss noe glukoseholdig mat, så begynner jo kroppen å forbrenne fett i stedet for. Og da bryter den fettet ned til det som heter ketona.
Ja.
Og det en annen prosess, men, da, men kroppen har annen energikilde, men det en annen prosess. Men det jo glukose vi primært drives av.
Det hovedkilden vår til energi, rett og slett. Ok, og da kommer insulin inn, åpner altså døra til sukkeret som går inn i cellene, og dette er bra for oss.
Mm.
Men så har vi hørt veldig mye snakk om, og jeg tenker vi bare skal forklare det begrepet insulinresistens, for det er blitt veldig vanlig. Hva er insulinresistens?
Det er jo sånn når du spiser et måltid, om det er på en måte sunn mat, eller om det er ren godteri, uansett, kroppen håndterer jo det, de næringsstoffene, det som maten, det du spiser, det inneholder. Det skal jo kroppen håndtere. Og da, når denne insulinen har åpnet de her døren og får glukose ut av blodbanen og inn til cellene, når cellene har fått den energien den trenger, så er det kanskje mer glukose igjen.
Ja.
Da, det sendes til lagring i leveren, som glykogen, som det heter.
Ja.
At man har et lite lager hvis du skal trenge rask energi, om du skal løpe eller hva for noe. Altså, du har et energilager tilgjengelig.
Ja.
Hvis du fortsatt har høy nivå av glukose i blodet etter at levra er mett, altså at de lagrene der er full, så vil jo kroppen beskytte seg med å sende det her til lagring i fettceller.
Mm.
Altså overskuddsenergien går da til lagring i fettceller. Noen har veldig god lagringskapasitet i fettcellen, og kan ta unna veldig mye fett, nei, veldig mye glukose, og lagre det som fett, og det ser man jo på at fett deponiene øker, så at man har en økende overvekt eller fedme.
Mm.
Det betyr ikke nødvendigvis at du blir insulinresistent, fordi at kroppen da kan håndtere det glukosemengden med at det går til lagring i stedet for. Utfordringen er hvis kroppen ikke har den lagringskapasiteten eller ikke klarer å håndtere glukosenivå som er høy, så vil insulinet etter hvert ikke klare å fungere som det skal. På en måte kan man si at kanskje trenger du flere nøkler for å få åpnet den samme døra.
Ja.
Altså at insulinet ikke funker som den skal, eller at bukspyttkjertelen ikke klarer å produsere nok insulin ut fra det behovet du har med det du spiser.
Ja, så det blir litt sånn, kroppen har fått så mye sukker over så lang tid, mange år kanskje, at den begynner å holde, selv om den begynner å holde litt for ørene, det er sånn, å, det er for mye, så insulinet må jo... Det må mer insulin til for å få inn dette sukkeret.
Mm.
Og så hvis man da har lagret nok sukker da, cellene har fått nok sukker, levra har fått lagret opp litt muskulatur, musklene kan jo lagre litt sukker. Hvis alt dette er, det er fremdeles masse sukker som sirkulerer, så roper fettcellene, ok, her har vi åpnet slusene, dere kan komme inn til oss. Mm. Og da etter hvert, hvis man gjør dette over for lang tid, at kroppen får for mye sukker over for lang tid, så kan man utvikle insulinresistens. Og hva kan det føre til?
Hvis du har en insulinresistens, begynnende eller langt på vei insulinresistens, så vil jo ikke kroppen klare å håndtere glukosen du har i deg. Altså sukkeret du har i deg. Kroppen klarer ikke å sende det til cellene eller til lagring, og da vil jo blodsukkeret stige, eller være høyere enn den burde være. Og da kan det føre til en sykdom vi blant annet kjenner som diabetes type 2, altså sukkersyke, som noen kaller det for, men det er på en måte, du har høy blodsukker over tid, så er det en sånn terskelverdi vi måler i blodprøver, sånn som sier Katti, vi kaller det for diabetes type 2. Men diabetes type 2 er jo bare et navn, men det som er skadelig med høyt blodsukker over tid er jo at den påvirker funksjonen til mange celler, den kan forstyrre blodsirkulasjon, og den kan skape en del følgesykdommer som ikke er bra for ditt ve og vel. Altså alt ifra påvirke synet til påvirke nyrefunksjon, men det som er mest kjent er jo kanskje hjertekarsykdom, altså øker risiko for hjertesykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag.
Så det er en forskjell på, bare sånn vi har forklart det, det er forskjell på diabetes type 2 og diabetes type 1. For diabetes type 1, det er da pankreas eller bukspyttkjertelen, som det også heter, slutter å produsere insulin, at det skjer en form for, hva skal vi si?
Du har ingen produksjon av insulin.
Så du trenger insulin utenifra, mens diabetes type 2 er det. Trenger du ikke nødvendigvis å ha for lite produksjon av insulin, men at cellene har blitt for lite, altså de blir helt følsomme for det insulinet. Mm.
Du trenger, for å si det sånn, i stedet for en mann med nøkkel som står og åpner døra, så trenger du kanskje være 5-6 menn eller, som står og åpner den samme døra.
Og jeg tenker at det er veldig nyttig å bare forstå denne funksjonen. Mm. Så nå håper jeg at vi har gjort det veldig sånn enkelt, men vi ser jo sukker, så ser vi glukose. Mm. Kan du forklare meg, Anita, hva er forskjell på vanlig sukker, det hvite sukkeret vi spiser, og glukose?
Det er jo, sukker kan det, altså sukker er jo på en måte på folkemunnet, men det er jo en karbohydrat, og vi har mange ulike karbohydrater. Og det er alltid fra ren sukker, som er ren det hvite, raffinerte sukkeret, som er helt fri for næringsstoffer. Du har også sukkerarter som finnes i frukt og bær, blant annet. Og så har du stivelse, som litt lengre sukkerkjeder, som du finner i korn, altså som havrevete, du finner det i pasta, altså det er, uansett, altså bakevarer, men også grønnsaker, belgfrukter, og så har du kostfiber som du også har, som du ser i grønnsaker. Og det er sånn at når det kommer ned i tarmen, så blir alt, når du går gjennom magesekken og kommer ned i tarmen, så vil jo de her enzymene som da skal fordøye maten vi spiser, spalte det ned i bitte, bitte små deler som vi klarer å ta opp i blodbanen. Mm. Og da vil alt av karbohydrater spaltes ned til det som da heter glukose. Så det er liksom den minste komponenten i karbohydrat. Så hvitt sukker spaltes ned, blir glukose, og, men også på en måte fra brødet du spiser, til stivelsene du får i det, så spaltes det også ned til glukose, for det er det kroppen klarer å ta opp.
Så vi bryter ned, og så blir til slutt brutt ned av alfa-amylase ned til glukose. Og glukose blir tatt opp i blodbanen, og så blir det sendt rundt til alle cellene som sier, her, jeg trenger mer energi, jeg trenger mer energi, og så brukes det sukkeret til å lage energi, som gjør at vi kan leve som friske, gode mennesker. Men det som viser dessverre er at vi spiser veldig, veldig mye mer sukker, og får i oss for mye glukose da, enn vi gjorde før i tida.
Mm.
Før i tida, bare for 50 år siden, så kan jo våre besteforeldre forteller at vi ikke fikk mer enn en liten sjokoladebit før til jul. Altså det var veldig, veldig stor forskjell når de fikk sukker enn det vi gjør nå.
Mm.
Som, dette er en av årsakene da, til mye av disse livsstilssykdommene, tror vi.
Det stemmer.
Ja. Ok, men nå vil jeg høre, hva fant du og han Len ut av den andre fastlegen når dere gikk med disse målingene?
Det vi så, vi skulle teste på egen hånd, så ser vi jo at å spise på en måte ren søtsaker, altså ren søtsaker, så fikk vi en voldsom stigning av blodsukker. Og da hadde vi også pulsklokke Garmin 7, som kunne si noe om stressreaksjon, typ HRV-status, som Torkil Færø har snakket mye om.
Ja, ja.
Og da tenkte vi at vi skulle se kombinasjonen av de her to, hva gir sukker på, altså hva gjør sukker med stressnivået vårt.
Ja.
Og da ser vi at å spise mye ren søtsaker, så fikk vi en veldig blodsukkerstigning, som er jo forventet, vi spiste mye sukker. Men at vi da fikk en voldsom stressreaksjon i kroppen etterpå, så etter et sånt måltid så kunne vi ha på en måte hel oransje felt, det er sånn klokka fremstiller det, med stress i flere timer etterpå.
Ja.
Og det tenker jeg, stress er jo, altså et måltid, uansett hva du spiser, så er jo det en stressreaksjon for kroppen i forstand at kroppen skal jo fordøye det. Det er jo en aktivitet som foregår. Men til sammenligning, hvis man spiste mye fine grønnsaker, mye fiber, så var det overhovedet ikke samme stressrespons i kroppen etterpå. Du fikk mye flatere blodsukkerkurve, du fikk mye mindre stigning, og på en måte mye flatere over lengre tid, og mye mindre stressreaksjon i kroppen.
Ja, så kroppen reagerer med å få høyere puls, rett og slett. Mm. For her er det veldig mye energi som må håndteres.
Mm.
Og kroppen går på en måte mer i stress av de sånn høye nivåene av glukose enn hvis den får mer langsomme karbohydrater mm. og fiber.
Mm.
Det synes jeg veldig spennende, det dere fant ut der.
Mm.
Men hvordan, hvordan fant dere ut av dette med fiber? Altså, hvordan spiller fiber inn en rolle i dette med glukoseopptak?
Fiber skaper jo en sånn osmotisk effekt, altså at den tiltrekker seg væske. Det blir mer sånn geléaktig masse i magesekken som forsinker tømning av innholdet fra magesekken ut i tarmen.
Oi.
Det fiberen også gjør er jo at hastigheten gjennom tarmen også blir saktere, altså det går saktere gjennom tynntarmen, sånn at opptaket skjer over mye lengre tid. Så på en måte, når man spiser et måltid som inneholder mye fiber, så får du en mye langsommere prosess gjennom magen, som gjør at kroppen klarer å håndtere det maten som kommer over litt lengre tid, men også det sukkeret du spiser. Så er det mye mer håndterbart for kroppen når det fordeles utover litt tid, enn når du spiser veldig mye sukkerinnhold uten særlig mye fiber, hvor det går veldig fort gjennom magen, tas veldig fort opp, og du får en voldsom stigning,
ja.
Og så skal den jo normaliseres igjen, sånn at man får et fall i blodsukkeret.
Ja, og det er jo forskjellen i dag fra før. Mm. Ikke sant? I denne ultraprosesserte maten for eksempel, mm. så er det veldig mye glukose eller sukker
mm.
i forskjellige, vi kaller det alltid fra dextrose, mm. vanlig sukker, ja, det er så mange navn på disse, men det er sukker rett og slett.
Mm.
som da ikke i tillegg har fiber med seg, men, mm. men gjennom evolusjon så har jo vi fått i oss sukker også i, sammen med fiber.
Sammen med fiber, ja.
I grønnsaker, i frukt, mm. det har vært fiber i det.
Kle på karbohydratene, som Mark Kolby sa.
Ja, ja.
Og det, jeg føler sånn at det på en måte er så fornuftig tilnærming til maten. Jeg reagerer på kostholdsråd blant annet som sier at jus er et glass om dagen. Jeg så den nye rapporten som kom i juni med sånn internasjonale kostholdsråd, og det var fortsatt jus på en måte tenkt som en fint supplement som er en av, jeg håper å si, en av fem om dagen. Men mens jus, jeg er mye mer sånn, spis app. Jeg spiser et eple i stedet for å drikke eplejus. Eplejus har tatt så mye næringsstoffer bort, og du får i primært, ser du egentlig bare en sukkerdrikk du drikker.
Mm.
I stedet for å spise et eple, så får du i deg de næringsstoffene jusen sier at den har.
Ja.
Og så kan du drikke vann som tørstedrikk.
Ja, for at når man drikker da, la oss si et glass eplejus.
Mm.
Jeg har jo også gått med en glukosemåler nå i snart... Jeg har prøvd å få hele syklusen med. Mm. Jeg har sett at det er forskjell på hvor mye sukker jeg tåler i starten av syklusen mot slutten. Det, vi må jo snakke mer om det, kjempespennende. Men i hvert fall, jeg har en glukosemåler på meg nå, og jeg ser at hvis jeg drikker jus, så er det som om man nesten drikker rent sukker. For at de har jo blitt, jusen er jo blitt strippet for fibre,
ja.
Og det som er igjen er glukosen. Og da, hvis jeg drikker det, så får jeg jo insulinet tenke, oi, shit, her kommer det et herremåltid.
Mm.
Her kommer det så mye sukker, det må jo være enorme mengder mat hun skal spise. Mm. Pumper ut insulin, får en kjempehøy topp, kjempebrak, altså den toppen bare går rett ned, og så får jeg et sånt fall i blodsukker som var under det var i starten. Og vi er jo litt ulike der, hvor sensitive vi er på det der, men i hvert fall er ikke når jeg kjenner at jeg får et blodsukkerfall på det der viset, så føler jeg meg uvel, jeg føler meg litt sånn skjelven, jeg føler meg virkelig ikke bra. Og det har vært så spennende å se det i sammenheng med den glukosemåleren, og at oi, ja, nå ser jeg grunnen til hvorfor jeg føler meg så uvel akkurat nå.
Mm.
Og da tenker jeg, det vi har anbefalt i så mange år, at vi skal spise lite ofte, gjerne en sånn mellombar, ikke sant, som inneholder vanvittig mye glukose eller sukker. Hvor mange sånne topper og fall man må ha gjennom dagen hvis man spiser sånn, og hvor uvel man må føle seg gjennom dagen, og hvor stor forskjell det er å gå bare til sånn som vi sannsynligvis spiste før. Vi spiste masse, men litt sjeldnere. Så vil man ikke få den der samme responsen som er veldig... Ja, det er ubehagelig for kroppen. Mm. Det er i hvert fall ubehagelig for meg. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men...
Helt enig. Det er akkurat samme. Jeg går aldri tilbake til måten jeg spiste på før.
Ja. Så hva, dere fant ut at det er en del endringer som kan göras så man inte får de där höga topparna och det kjempehare krasjer, liksom. Og dere har laget et skriv til de som bor i kommunen, og det har vært masse engasjement. Hvordan råd har dere gitt etter to måneder med testing?
Konkret råd var spis betydelig mer grønnsaker til alle måltider, og så spis du grønnsakene først i alle måltider. Det var det konkrete rådet vi kom med.
Veldig enkelt.
Jo, jeg har jo vært fastlege i 7 år, og jeg har jo hatt brennende engasjement for folkehelse og på en måte forebyggende arbeid i alle de her årene, selv om jeg har jobbet som fastlege ved siden av. Og da ser jeg jo på fastlegekontoret at alle vet jo hva de skal gjøre. Alle vet jo hva de burde ha gjort og burde gjøre, men de vet ikke hvordan de skal få det til. Det er så masse råd og meninger ute i media. Overalt blir du bombardert med hva du bør gjøre for helse di, og det her jo også et bombardement, men, men jeg tenkte da at man må kunne formidle et enkelt budskap, ikke alle punktvise lister, for da faller folk ut etter tredje punkt, at det her får de ikke. Hvis det skal, så mye som skal til for at man skal måtte få det bedre, så hvor skal de begynne når de faller fra?
Ja.
Og da tenker jeg at man klarer å formidle det i et enkelt råd. Samtidig med at vi holdt på med det her, så skrev vi jo en rapport om helsetilstanden i Kåfjord. Og så ser jeg jo at sammenlignet med fylk og landsgjennomsnitt, så hadde vi en del røde tall på livsstilssykdommer og mental helse.
Ja.
Og da ser jeg jo på en måte sammenhengen i de her tingene, og så tenker jeg at jeg må jo klare å formidle noen ting. Hvis folk klarer å spise mer grønnsaker, for det er et enkelt råd å bare øke inntak av grønnsaker, så har jeg en agenda da om at det er flere ting som følger med. At hvis noen klarer å øke sitt inntak av fiber av grønnsaker, så føler de kanskje på mindre symptom, ubehag som et annet kosthold ville gitt dem, som kanskje gjør at de blir motivert til. Kanskje får de mer energi, mindre trøtt når de er ferdige på jobb.
Ja.
Blodsukker har hoppet opp og ned 5-6 ganger den dagen, så har de kanskje plutselig overskudd til å gå seg en tur, at de kjenner på at de vil ut og røre seg litt. Og så baller det på seg at de kjenner at den turen var bra, og kanskje på en måte sakte, men sikkert får du til en endring.
Ja, for at det du sier er at i stedet for å ha et blodsukker som går opp og ned, og du ser jo med HRV-en din, hjertevariabiliteten, at det er stress for kroppen, da bruker jo kroppen unødvendig med energi på å få kroppen tilbake i balanse. Mm. Og hvis man da, du sier bare ved det enkle rådet med å kle på karbohydratene, at du spiser grønnsaker, mer grønnsaker enn du tror før et måltid, også gjerne i selve hovedmåltidet, så vil du få en mye lavere blodsukkertopp.
Mye flatere kurve gjennom hele dagen.
Gjennom hele dagen.
Mm.
Og det har jeg jo sett selv. Jeg måtte jo gå til innkjøp av det her og teste før det skulle komme ned hit. Og jeg synes det er så artig. Så det er bare sånn, altså jeg ser jo bare det, hvis at jeg har spist, la oss si at jeg spiser 2 twist, uten at jeg spiser noe annet på et par timer, så går jo blodsukkeret altså til vers.
Mm.
Og jeg tenker hvordan jeg holder på liksom på, jeg husker særlig under medisinstudiet når jeg jobbet på ulike avdelinger på sykehuset, da sto det jo alltid konfekter eller kjeks stående. Og da kunne jeg liksom ta en konfekt, sjokolade her, eller en kjeks der.
Mm.
For at man vil jo ha blodsukkeret oppe, ikke sant? Det er det man tenker. Og jeg bare tenker hvor mange topper og fall jeg hadde fått gjennom dagen når jeg tok de sånne konfektbitene. Det er slitsomt for kroppen.
Klart, det bruker jeg forklare til pasienter også, at når kroppen hele tiden må drive og regulere den til et nøytralt midtpunkt hvor den trives, at enten må den regulere den opp, eller må den regulere ned for at du har så bratte stigning og fall, så koster det energi, ergo at man blir trøtt, sliten, utmattet, hodepine. Til fordel for den stabile blodsukkeret, hvis man omsikler på karbohydraten, spiser mer fiber, til alle måltider. Tradisjonelt i vår kommune har det jo vært at man har grønnsaker til middag. Og så en sånn liten, tynn paprikastripe på hvitosten, for eksempel.
Ja.
Så folk har spurt hva er grønnsaker, hvor mye er grønnsaker, men jeg bruker å si at på en måte halve måltidet bør være fiberrik mat, altså at det er grove korn eller mye grønnsaker at du får i deg. Mye fiber i det du spiser.
Ja. Ja, for at det er det man ikke, altså, jeg spiser jo ganske sunt, vil jeg påstå. Akkurat kosthold synes jeg veldig spennende, så det synes jeg i veldig mange år, så jeg har, altså det har vært en del av min hverdag som har gitt meg så mye glede, og jeg merker hvor mye bedre form jeg blir når jeg spiser sunt. Men nå når jeg har gått med den glukosemåleren, så har jeg prøvd å spise sånn som jeg gjorde før, bare av og til. Og man får jo sjokk. Man får sjokk av hvordan, bare det er hvit ris. Hvis jeg spiser hvit ris, for der er jo risen er jo strippet for alt fibre, for fiber tar jo bort, gjør jo at holdbarheten blir mye kortere. Så man tar jo fjerne fiber fra veldig mye matvarer nå, fordi at det skal holde seg lengre i butikken. Og det gjør det jo også i ultraprosessert mat, så fjerner de fibre for å liksom ha holdbarheten, at den skal kunne sitte på den hylla i 2 år. Men når jeg spiste hvit ris, så var det jo som spis rent sukker, for min del. Og så må det jo sies at vi reagerer jo veldig forskjellig. Mine tarmbakterier også spiller jo en rolle her. Det er mange ulike funksjoner vi ikke enda vet spiller en rolle på hvordan blodsukkeret vårt blir regulert. Men i hvert fall for min del, så ser jeg at det er enkelte ting jeg absolutt ikke bør spise uten å ha spist en god del grønnsaker først. For kan du forklare en gang til, hva er det som skjer når man spiser grønnsaker eller fiber i forkant av et måltid?
Det hovedeffekten er jo at det går mye saktere gjennom systemet.
Ja.
Fiberen går veldig sakte fra magesekk over i tarm og gjennom tynntarmen til sammenligning med ren karbohydrat.
Ja. Så da, du får ikke det der, du tar ikke opp alt sukkeret så fort.
Nei.
Men hva har du merket? Nå har jeg snakket litt om hva jeg merket, for jeg synes det har vært kjempeartig. Det har vært skikkelig spennende, selvfølgelig. Men hva har du selv merket?
At, altså, det var morsomt det her å se sammenlignet med min kollega, blant annet. Så ser jeg jo også at vi, som du også er inne på, vi reagerer ulikt på de samme tingene. Vi spiste mye likt en periode for å på en måte kunne sammenligne og se effekter. Og da ser man jo også at jeg får mye mer stressreaksjon av enkelte varer som han ikke gjorde. Og da tenker jeg jo umiddelbart, kan det ha noe å si, eller kan det si noe om min risiko for utvikling av diabetes type 2 for eksempel? At jeg er mer sårbar for sukkerbelastning enn det min kollega er for. Men jeg personlig, det jeg merker er jo at jeg spiser nå veldig, veldig mye grønnsaker, belgfrukter til alle måltider. Og jeg har det så mye bedre. Altså sånn, jeg går jo ikke sulten lenger.
Nei.
Før kunne jeg være sulten, men nå går jo ikke jeg og sulten lenger. Men jeg spiser kanskje i mengde, synes jeg jo har spist 3 ganger mer enn jeg gjorde før.
Ja.
Altså i synlig mengde, men det er rene råvarer. Jeg spiser her til lunsj etter ferie nå, så kommer jeg med først 1 middagstallerken til lunsj jeg laget, og den bare klarer du å spise alt det der, så gjorde jeg ferdig tallerken nummer 2 som jeg kom til. Jeg hadde to topp av middagstallerken som jeg spiste til lunsj. Det gikk ned, men jeg synlig spiser veldig, veldig mye mengde mat, men det er rene råvarer i prinsipp.
Ja.
Men jeg er så mett, jeg er så god og mett hele dagen. Og jeg føler selv jeg har mye mer energi, jeg sover mye bedre.
Men da må jeg bare spørre, har du gått veldig mye opp i vekt når du spiser så mye da?
Jeg har gått ned.
Du har gått ned i vekt.
Ja, så jeg gikk så mye ned at jeg kjente at jeg vil ikke gå ned i vekt. Så jeg måtte legge til mye mer fett i maten, så nå er jeg stabil.
Jeg tror at mange får et bedre forhold til maten. Man får mye mer matglede enn å måtte gå rundt og føle seg sulten. Og det ser jeg jo også. Jeg spiser meg jo god og mett, og har veldig glede rundt å lage maten, spise den. Jeg kjenner at jeg trenger ikke spise igjen etter 1 time. Hva ser du hos dine pasienter? Hva sier de?
Jeg har fått veldig, veldig mye god tilbakemelding. Ikke bare i kommunen, jeg har liksom fått meldinger fra hele landet faktisk. Men konkret så ser jeg at mange har opplever samme effekt av dem. Noen har til og med pulsklokke, at de ser samme effekt på stressreaksjon. Noen har sendt med målinger på vekt og midjemål, hvordan effekt det har hos dem. Men de tilbakemeldingene jeg har fått, så har de opplevd en eller annen effekt i en eller annen område. Om det er søvn, energi, stress eller vekt. På en måte noen opplever positive effekter har kommet med tilbakemelding til meg om det.
Mm. Så du ser at pasientene dine har det rett og slett bedre.
Mm.
Og ikke, når man snakker om enkelttilfeller, og selv det er jo anekdoter.
Mm, jo.
Og det er jo vi veldig tydelige på i episoden, ikke sant? Men det er veldig, veldig mye forskning på dette.
Ja, det er det jo.
Så jeg håper at det kommer noe... det hadde vært artig å få en stor studie på dette i Norge.
Mm.
For at det blir som, det bare spiser råvarebasert, så kan du spise veldig det gode mett, og du kan spise masse god mat. Og det, kan du fortelle litt også om dette med dessert? For at mange tenker nå, å herregud, må jeg bare spise grønnsaker og belgfrukt av dagen lang? Og må jeg begynne på sånn lav karbo nå? Og det er jo ikke det du forkynner. Kan du fortelle meg hvordan du selv gjør det? Man må jo være pragmatisk.
Ja, ja. Har du et bord med godteri, så kan dere prøve å gjette hvem som spiser mest. Så jeg, på en måte, det er jo ikke noe lavkarb. Altså, man trenger jo karbohydrater. Det er jo, jeg trener også, så jeg trenger jo masse energi. Og det får jeg også inn gjennom karbohydrater. Men jeg spiser også søtsaker, godteri. Men det man ser er hva det kan ha å si å spise grønnsaker før du spiser mer ren søtsaker eller veldig hvitt mel eller ris.
Ja.
Og det sammenlignet, det testet vi også direkte. Vi kunne på tom mage spise, vi hadde konfektet i jul stående, så vi spiste 3 konfektbiter. Ja. Og så så vi en voldsom stigning i blodsukker. Og det her faller, og da på en måte blir jo blodsukker ujevnt, og altså, det tar mange timer før du får stabilisert det.
Mm.
Så prøvde vi å spise 3 konfektbiter etter en lunsj, hvor vi hadde spist på en måte mye råvarebasert mat.
Ja.
Og så ser du ingen utslag.
Nei.
Men vi prøvde også, på fredagen kan vi ha masse is og søtsaker til lunsjen, og det har vi også spist etter lunsj, og da fikk vi også en stigning.
Så det er ikke ubegrenset.
Du blir ikke immun mot sukker, det blir du ikke. Men at vi ser at man får en mindre stressrespons og en lavere stigning av å ha spist mye fiber først. For klart, da ligger fiberen der og bremser hastigheten gjennom tarmen likevel.
Ja, så hvis du vet at nå er det lørdagskveld, og du skal kose deg med en godteskål, så ta og spis 3 gulrøtter først.
Jo, i prinsipp er det egentlig nesten sånn. Ja. For i hvert fall sånn som jeg har lagt om kosten og hvor mye fiber jeg spiser. Hvis jeg nå spiser rene søtsaker, altså rent godteri på tom mage, jeg blir så kvalm og uggen at jeg på en måte, det er jo ikke noe godt å spise godteri da. Så da spiser jeg faktisk litt ordentlig mat først. Og det samme har jeg begynt til sønnen min. Nå spør jo ikke han, vil du ha litt gulrot før vi tar lørdagsgodt? Jeg bare strimler opp grønnsaker til han. Altså paprika, ikke bare til han, men til kompisag. Jeg kan bare skjære opp både frukt og grønnsaker, og så er fatet tomt. Jeg bare legger det foran der de holder på, så er fatet tomt.
Ja, ja det merker jeg selv. Mm. Men hva sier forskningen på dette? For at vi er jo et folkeslag nå som sliter med veldig mange livsstilssykdommer, og det går igjen at veldig mange er sliten.
Mm.
Vi er sliten, vi har lite energi, det er tungt å komme seg gjennom dagen. Jeg tenker at det er veldig fint å høre at man kan få mer energi av det også, at man slipper å bruke unødvendig energi på ting som på en måte er skjult, som du kan slippe unna ved å bare spise annerledes.
Jeg kunne nevnt en sak. Vi var jo på kongress i London i lag i sommer.
Ja.
Og der hadde vi jo en dag om mental helse og en dag om ernæring kosthold.
Mm.
Men den var det mental helse vi hadde, han Christopher Palmer.
Ja.
Ja. For hans forelesning bare slo meg sånn, what?
Han er lege og jobber ved Harvard University.
Ja, og han hadde et innlegg om mental lidelse, om det kunne være altså om det kunne være metabolsk betinget, altså at man har at det på en måte de her livsstilssykdommene som var grunnlag for mentale sykdommer, angst, depresjon, psykose til og med, psykoselidelser. Og hans forelesning på en måte, jeg ble så, jeg vet ikke, litt sånn ståpels, at jøss. Yes. Og da sier han, blant annet så nevner han det med at alle med mental lidelse, så av de som bruker medisiner for det, så er det jo egentlig 2 av 10 som har effekt.
Ja.
Og så har vi ikke så mye å hjelpe de 8 andre, andre enn medisiner i helsevesenet i dag. Så har vi medikamenter for de 2 av de 10 som har effekt. Men de 8 andre står på medisiner, men det gir dem egentlig ikke noe god effekt.
Ja.
Og da var liksom spørsmålet om det er en annen underliggende årsak. Og da kom han med et eksempel som på en måte, for å illustrere det her. Hvis du har en skoleklasse med små barn, og så gir du dem ikke lunsj, og så kjører du en observasjon på den klassen etter lunsj, hva ville du sett da? Da ser du en dunge med barn, hvor noen i et hjørne er hyperaktiv og utagerer og krangler og slår hverandre, så ser du noen barn som ligger slapp over pulten, noen barn sitter i en krå og kanskje gråter, mens noen sitter apatisk og ser ut av vinduet. Og i dagens helsevesen, det vi gjør i dag, er de hyperaktive for medisiner for ADHD. De slappe er på en måte utmattet, de får behandling og utredning for utmattelse, og de gråtelabile blir stilt diagnosen depresjon, angstdepresjon. Og så behandler man dem alle ulik, og så på en måte er det 2 av 10 som har effekt. Mens det alle de her barna egentlig trenger var lunsj.
Mm.
Altså at man på en måte, nå sier ikke jeg at lunsj er liksom svaret for all mental sykdom, men poenget er på en måte hvordan vi tenker helsevesenet i dag i forhold til altså de her livsstilssykdommene og mental sykdom, og spørsmålet er om det også kan være en livsstilssykdom, det bare utarter seg på forskjellige måter.
Ja, nettopp. Det der er en veldig fin metafor.
Mm.
Fordi vi er ulike, og vi reagerer ulikt på mat, vi reagerer ulikt på hvordan livsstil vi har, og vi er robust på forskjellig vis også.
Mm.
Og noen tåler det, noen tåler det bedre, og noen tåler ikke det. Og det synes jeg er så fint da, med disse nye måtene å tenke på, at man tilpasser det til hver enkelt.
Mm.
Og det han Christopher Palmer sier, som er så utrolig viktig, er at vi er jo bygd opp av celler.
Mm.
Ikke sant? Og hvis våre celler er robuste og gode, så vil det være mye større sannsynlighet for at vi er robuste og sunne mennesker. Vi er jo bygd opp av bittesmå celler som trenger å ha det bra.
Mm.
Og det du snakker om med blodsukker, ikke sant? Hvis man går rundt og har for høyt blodsukker og har masse blodsukkerfall, så vil jo ikke cellene våre ha det bra. Og det speiler seg jo forskjellig hos oss.
Mm.
Kanskje noen får hjertekarlidelse, mens noen får magetrøbbel, eller noen får mentale lidelser. Vi vet ikke, det er masse ubesvarte spørsmål.
Mm.
Men vi er nødt til å snakke om dette, for det er kjempeviktig.
Og da er det jo ikke et farlig råd å gå ut og si at råvarer er bra. Og det betyr ikke at man aldri skal kose seg med usunn mat, men å få en balanse i hverdagen. Som jeg også nevnte, da jeg spiser jo også godteri, jeg spiser jo usunt, men det er en balanse i ting.
Mm.
Når hovedandelen av mitt kosthold og det kosthold jeg gir min sønn er råvarebasert, så tåler man de utskillelsene man vel å ha.
Ja, og det er så, jeg blir så glad for at du sier det.
Mm.
For at hvis vi stresser med å skal spise helt perfekt også, så
det er jo ingen som gjør.
Nei, det er ingen som gjør det. Og hvis man gjør det, så går du utover noen andre faktorer som er veldig viktige i livet ditt. For eksempel relasjoner, eller stress, eller søvner. Eller, altså, det går på bekostning av noe når man skal gjøre alt perfekt. Men for meg så har det vært, det har vært en stor øyeåpner å gå med en glukosemåler. Nå ser ikke jeg at folk trenger å gjøre det, for det trenger man ikke.
Ja, det er derfor vi har gjort det for noen.
Ja, vi har gjort det for noen. Ja. Vi ser at spiser man veldig sukkerholdig mat, eller ultraprosessert mat, på tom mage, så slår det ut i store blodsukkersvingninger. Det kan hende at det vil slå helt annerledes ut hos naboen eller samboer. Men vi vet hvertfall at for mye glukose over for kort tid er ikke bra for oss. For så vidt ikke over for lang tid heller. Men dette er noe som er kjempespennende felt nå. bare å regulere blodsukkeret sitt bedre. Og jeg husker veldig godt, jeg hadde en pasient inne hos meg, som gikk med et blodsukker som var, det var ikke, han hadde ikke prediabetes eller diabetes, men for meg så, jeg sa til han, for han sa, ja, men disse tallene viser jo at jeg ikke har diabetes, så han var kjempefornøyd, og så sa jeg, ja, men, jeg skal ikke si navnet, men du, hvis du hadde vært min pappa, så hadde jeg ikke ville at du skulle hatt dette, for du er i farezonen.
Mm.
Og da husker jeg at han fikk litt sånn vondt i magen, tror jeg, for han så på meg, så sa han, ok, hvis ikke du ville at din far skulle ha dette blodsukkeret, så skal jammen meg ikke heller ha det. Og han endret totalt på kostholdet og hjalp han med det, men det er bare sånne små ting som skulle telle, hvertfall for hans del. Han startet dagen med lyst surdeigsbrød, for han tenkte jo surdeig var bra, men det var jo bare rent mel, ikke sant? Det var ikke noe fiber i disse brødene. Og så hadde han veldig masse småmåltid. Det skal så lite til for å endre på kostholdet sitt, sånn at det blir bedre for deg, uten at man trenger å være veldig, veldig opptatt av det, og bruke veldig mye energi på å spise perfekt. Og det er det den debatten, det har jo vært en del debatt nå, der man sier at ja, men det er ikke så nøye. Men det er faktisk litt nøye hva du spiser. Men det er ikke så vanskelig. Der kan vi være enige. Det er ikke så vanskelig. Men det er ganske nøye hva vi får i oss. Men jeg vil vite litt mer. Jeg skal ikke slippe deg helt enda, Anita, for at du sitter med så mye kunnskap. Og vi satt opp med hverandre under en kongress i London. Der ble jeg og du kjent, Anita. Og jeg tenkte bare, herregud, den her dama, hun må jeg ha inne i podcasten, for det er så spennende å lære av deg. Hva mer har du funnet ut? Har du noe å si på søvnet, dette med blodsukker og måltid?
Det ser jeg jo, når man har spist mye råvarebasert, så er man jo mett. Man spiser færre større måltider. Og da har jeg mitt siste måltid 6-7 tida på kvelden, da spiser vi ofte middag. Og da er jeg ikke sulten lenger utover dagen, eller utover kvelden. Og da har jeg mye dypere søvn, mye mer utvilende søvn, og starte dagen med mye høyere kroppsbatteri ut fra den klokka. Nå skal jeg ikke si at alle må gå rundt med en sånn klokke, men når jeg sammenligner, nå har jeg holdt på med det her siden februar, når jeg sammenligner hva klokka sier av kroppsbatteri og hvordan jeg føler meg, så er det jo samsvar, for å si det sånn. Ja. Det er ganske dårlige dager å starte på kroppsbatteri 30% sammenlignet med 100.
Ja.
Sånn at det er en klar effekt jeg ser i forhold til søvn. Det at man har mye mindre uro på natt, eller på dårlig søvn.
Ja, hvis du spiser mye sukker på kvelden, for eksempel.
Ja, hvis du spiser mye sukker, så har jeg jo sett at på fredagskvelden, lørdagskvelden, hvor vi koser oss med godteri, så har jeg mye dårligere søvn.
Ja, ja. Jeg fikk helt sjokk igjen. Det var en fredag vi koset oss med pannekake. Det var glutenfri pannekake. Og vi vet jo at det er stor forskjell i hvor mye glukose det er i forskjellige matvarer. Men den inneholder mye maismel. Og jeg hadde et blodsukker på, jeg tror det var rundt 5, når jeg startet. Og så spiste jeg 3 glutenfrie pannekake. Nå skal jeg prøve uten å spise noen grønnsaker til, bare for å se. Og jeg fikk et blodsukker på 10,2. Og det blodsukkeret, det var ikke sånn at det bare falt igjen. Jeg hadde et høyt blodsukker fra klokka 6 om kvelden til klokka 12:30 på natta, der det krasjet midt i min dypeste søvn. Og neste dag følte jeg meg ikke uthvilt. Dette er igjen en anekdote, men jeg hadde høyt blodsukker i 6 timer etter et måltid som jeg tenkte at var helt greit. Det var jo ikke godteri, ikke sant? Så det igjen, han Tim Spector, som er en lege i London, i England, som forsker på dette, han sier jo, vi reagerer jo så ulikt på mat, og det er jo det som kommer til å komme. Jeg håper om 10 år så er det mye mer persontilpasset denne medisinen, men for meg så var det en katastrofe. Og jeg merket det veldig godt på søvnen min, når jeg hadde såpass høyt blodsukker når jeg skulle være i min dypeste søvn. Så det blir jo veldig spennende å se på forskningen der, for det kommer jo til å bli forsket på mer og mer det her. Hva du tror?
I forhold til forskning?
Ja.
Definitivt. Her i verden, bare for noen år siden visste man jo ikke hva tarmflora var.
Ja.
Ikke sant? Og plutselig begynner man å lure på om det kan være forklaring på veldig mange av de her livsstilssykdommene, at ting kan stamme fra tarmen.
Ja.
Og da ser man jo, det er jo flere og flere bedre og bedre studier som støtter opp om de funnene som sies om en ultraprosessert mat, for eksempel.
Mm. Ja. Ja, det blir spennende å se fremover. Men nå har jeg lyst til å gi våre lyttere konkrete råd.
Mm.
Sånn, konkrete råd i hverdagen, sånn at vi har mer stabilt blodsukker. Hva er det du har lyst til å fortelle Norges befolkning?
Spis grønnsaker.
Ja! Å, det er så kjedelig! Å, spis grønnsaker.
Mm.
Men det er jo vanskelig. Det, altså, det er jo vanskelig å få i barna grønnsaker.
Egentlig ikke. De er jo nysgjerrige av natur. Så det er jo hvilke preferanser man vil å gi barna.
Ok, og hva gjør man da? Hva er trikset?
For det første, ha grønnsaker i hus. Ha ferskvarer i hus, sånn at det er lett å lage til. Det er mange som sier at sunn mat tar lengre tid, det er så vanskelig å få til. Jeg har tatt tida, det tar meg 14 minutter å kjoppe opp grønnsaker og rotgrønnsaker og kylling og ha i en panne som er hiv i litt creme fraiche og litt sojasaus og sursøt chilisaus. Så har du sånn kongeherremåltid av mat.
Oi, det høres godt ut.
Jeg tok tida, 14 minutter.
Oi.
Det er kortere tid enn å vente på at ovnen skal varmes opp og en pizza skal stekes ferdig. Men klart, det krever jo at jeg da står de 14 minutter med kjøkkenbenken. Men det er en tid jeg prioriterer å bruke.
14 minutter var ikke lenge.
Nei.
Jeg husker når jeg bodde i USA, så jeg bodde hos en vertsfamilie når jeg var 16 år.
Mm.
Og de var begge veldig karrieredrevne mennesker. De jobbet ekstremt mye. Så det vi spiste til middag, som oftest var på kvelden, sånn klokka 8, var en sånn tallerken som var i plast, som man tok inn i mikrobølgeovnen, så kom det rykende fersk middag ut på denne plasttallerken. Så det en tallerken til hver dag. Men det tok jo 4-5 minutter i den mikrobølgeovnen, du skal ta det ut av fryseren. Altså, det er jo nesten like lang tid. Ja. Og jeg bare skulle ønske at jeg hadde en glukosemåler på meg det året jeg bodde i USA, for der jeg kan telle på 1-2 hender hvor mange ferske grønnsaker jeg spiste i løpet av året der.
Men altså bare ha det tilgjengelig, ha grønnsaker inne i hus. For jeg har fått mange spørsmål fra folk, hva er grønnsaker? Er det så mye grønnsaker? Hvor finner jeg grønnsaker?
Ja, ja.
Og det er sånn, ok, det er det første du som regel kommer inn i på en butikk, så har du liksom en grønnsaksferskvaredisk.
Mm.
Og tradisjonelt i vår kommune er det ofte gulrot og potet til middag, at det er det folk forbinder med grønnsaker.
Mm.
Men at man kan, altså det finnes jo et vidt spekter av grønnsaker og frukt tilgjengelig i norske butikker i dag. Vi trenger jo ikke å dyrke det selv.
Mm.
Så bare miks, ha det i hus, miks og triks, ha det i maten. Altså om du strimler det eller lager det som stava eller altså skave det og steke det. Nå har vi jo airfryer også tilgjengelig, som du på en måte superfort kan lage krispig sprø mat.
Det har jeg aldri prøvd. Har du prøvd det?
Ja, jeg måtte kjøpe det.
Er det godt?
Ja, virkelig. Altså, det er helt fantastisk. Jeg har ikke hatt så mye fisk og kjøtt oppi airfryeren. Jeg har prøvd det også. Men det er lettest å bare hive grønnsaker og kål, grønnkål, brokkoli, blomkål. Alt det der bare hive blande oppi ditt, og så sprøsteker det. Da får du den krispig gode følelsen. Oi, det er fantastisk godt.
Spennende. Mm. Ok, så det er bare å rett og slett prøve seg fram, og prøve å spise grønnsaker du ikke vanligvis spiser.
Ja, kjøp, ha det i hus. Så får du i deg fiber. Og så det jeg også oppdager er jo når man legger til fett. Altså at å spise, mange forbinder jo fett med at nei, det skal man jo ikke ha.
Ja.
Jeg kan diskutere litt det. Det er forskjell på type fett, men også vi trenger jo fett. Man skal ikke være sånn redd for å spise fett at det overhovedet ikke skal være fett. Noen kan ha, nå snakker ikke jeg om de som har fått råd fra sin lege, hva for noe, men nå tenker jeg på generelt i befolkningen at fett gjør det jo mett.
Hvordan fettkilder er det du anbefaler?
Jeg spiser masse avokado, nøtter, cottage cheese. Jeg drikker heller helmelk og lettmelk, en ekstra lettmelk som jeg gjorde før.
Mm.
At du får på en måte fett gjennom kosten, mm. uten at jeg nødvendigvis spiser på en måte fettet i pinnekjøtt og på ribbesvoren bestandig.
Ja, ja.
Altså det er forskjell. Jeg har mye smør i maten, det er jo smak. Ja. Det er jo fantastisk godt. Ja. Fettet får jo fram smaken, og du blir mett i stedet for på en enkel salat med kylling og pittelitt salt på. Det er jo mye mer smaksrik å bare ha i masse god fett.
Mm. Mm. Og olivenolje.
Ja, ja, ja.
Så man kan spise sunne fettkilder, mm. og nå er det jo kostholdsråd som sier at man skal prøve å unngå mettet fett, og det er litt vanskelig det der, den mm. debatten der, men vi som er friske og sunne kan jo spise en del fett uten at det er skadelig for oss, hvertfall mm. kan vi si.
Ja.
Ok, så spennende. Men hadde du et tips om eplesider?
Det leste jeg jo i den boka da, Glukosrevolusjonen, at om man tar en skje med eplesider og blander ut i et glass vann eller noen ting.
Som eplesidereddik?
Eplesidereddik, mener jeg. Blander ut i vann, så kunne det også redusere opptak av glukose i tarmen, sånn at du også får mindre blodsukkerstigning ut av det.
Prøvde du det?
Det har jeg aldri prøvd.
Ja, det har ikke jeg gitt opp med det heller. Men det er mange studier mm. som viser at det har effekt.
Jo, jeg måtte lese litt på hvorfor har det en effekt. Og det gjør noen ting med absorpsjon av sukker. Oh, ja. Altså det skal hemme, det gjør noen ting, men jeg er ikke detaljkunnskapsoppdatert der. Ja.
Greit å vite. Mm. Er det noe mer du tenker at det er sånne små tips og triks som er nyttig?
Bruk alltid å lage strimler av grønnsaker på et fat, frukt og grønnsaker på et fat til barna, uten at de har spurt eller jeg spør om de skal ha. Jeg bare lager til et lite fat med litt forskjellig. Mm. Legg det ned foran guttene, og så er fatet tomt. Ja. De, og det kan jeg bevisst også gjøre hvis vi for eksempel skal spise litt mer usunne middager, så har de fått i seg litt grønnsaker først.
I forkant, ja. Mm.
Og så fikk jeg en tips fra en venninne, det var for mange år siden allerede. Hadde ingenting sammenheng med det her, men det er jo absolutt relevant. Og det er jo hvis man ønsker å redusere belastningen av lørdagsgodtet, for eksempel, så kan man ha lørdagsgodtet på et fat, og så kan man ha grønnsaker, altså skjære opp gulrøtter, paprika, eller ha frukt rundt det her godteriet, sånn at man må spise seg inn til godteriet. Da har du allerede fått plutselig masse fiber,
oi,
og masse sunn mat, før du kommer frem til det rent usunne.
For et godt tips, mm. det skal jeg frem med guttene. Mm. Liksom ha dandert det rundt i en sirkel rundt, og så sier ja, dere må spise dere inn til godteriet. Mm. Ah, for et godt tips, tusen takk.
Et annet tips også i forhold til snacks jeg bruker å lage. Det var også en venninne som tipset meg om bare mose cottage cheese, og så har jeg med sånn sjokolademosspulver som jeg blander i, så gir vi frysen, så har jeg sånn is.
Sjokolademosspulver, hva er det nå?
Aner ikke hva du egentlig bruker det til. Du finner det i sånn kakehylle på butikken.
Oh.
Så bare moser du cottage cheese, og det er jo egentlig på en måte, da, hvis du er fysen på noe søtt godt, så tar det en halvtime i fryseren, og så har du en skål med det du oppfatter som is, som egentlig er litt mat med litt sjokoladepulver på.
Oi, dette var spennende. Ja. Og det er skjedd, men kjent, vi er forskjellige, så det kan hende at ikke det er bra for alle, men det, særlig nå før mensen, så må jeg ha sjokolade.
Mm.
Og jeg har tenkt ofte at når jeg spiser sjokolade, så er det ikke så bra for meg. Men når jeg spiser nøtter og mørk sjokolade, altså at det er mer enn 70% kakao i den sjokoladen, det er nesten ikke noe blodsukkerstigning.
Mm.
Så nå kan jeg bare nyte med god samvittighet. Og det må jo være for at det er så mye fett i kakao, og så er det jo fett i valnøtter. Så gjør at jeg ikke får det der, Anne. Så det blir ikke som å spise en konfektbit i det hele tatt. Så det har i hvert fall fungert for meg.
Og så må man ikke leve ekstremt. Jeg bruker å si til pasientdag at når du da velger å spise godteri, kake, hva for noe? Nyt det. Bare vær der, kjenn på smak. Altså bare virkelig nyt det. Har ikke noe dårlig samvittighet. Ingenting som bare kos deg.
Åh, det er fint at du sier. Ja. Det er viktig. Det er veldig viktig at du sier. Man skal ikke leve som en asket.
Nei.
Ok, Anita. Da skal vi legge på for dagen. Men før det, så har jeg veldig lyst til å stille et siste spørsmål, som jeg stiller mange av mine gjester.
Mm.
Du er spesialist i samfunnsmedisin. Du er opptatt av samfunnet som helhet. du har jobbet mange, mange år som lege, og du har kommet i kontakt med veldig mange mennesker over mange år. Hva tenker du med unntak av denne maten som har en stor effekt på vår helse og velvære? Hva tenker du er viktig for å leve et sunt og godt liv? Og jeg vil begrense det litt til tre ting da.
Mm.
Hvis du måtte forlate denne jorda i dag, og du skulle gi tre råd, eller sitat, eller ting, hva ville du latt være igjen?
Hvis jeg gjør det litt personlig, de som kjenner meg personlig, forbinder meg kanskje med å være veldig nuet. Være veldig til stede. Sånn at man kan ha det veldig travelt, og man kan ha mange baller i lufta, men det man holder på med der og da, så er man ikke i noe annet mentalt. Bare være i nuet. Det har gjort at man får veldig mange lykkelige øyeblikk, uansett sorg, frustrasjon, bekymring som ligger rundt mange andre ting. Det å kunne være i nuet. Og da, jeg har en morsom historie bare rundt det.
Ja.
I alle selskap, jeg er veldig barnslig leken av meg, i alle selskap og der det er mange folk som treffes, så finner folk meg med barna.
Mm.
Jeg sitter sjelden ned med de voksne. Jeg er på en måte på gulvet eller ute og leker med barna. Og så var det den 17. mai. Jeg jobber i en liten kommune. I kommunen er jo jeg kommunelegen. Det er jo den identiteten uten, altså, folk har, eller som jeg har.
Ja.
Og så, så jeg og Rasmo, jeg er mamma-monster, så jeg springer etter de ungene der i bunad, og så er det en voksen inne i lokalet som på en måte skal dempe de her, og liksom bråkjefte på de her ungene, og så kommer kommunelegen springende bak. Og da ble man liksom, hva sier man da?
Ja.
Men vi gikk ut og fortsatte leken ute. Men det gir jo et lykkelig øyeblikk. Det å bare på en måte kunne være så til stede og ikke tenke over på en måte altså, hva folk mener om meg, egentlig bare være i nuet.
Hmm.
Så kan man ha så mange fine, fine øyeblikk man lever lenge, lenge på.
Ja.
Et annet ting jeg tenker som er viktig å ha i livet, det er å være takknemlig. Vi vet ikke egentlig hva vi har i Norge som samfunn, den tryggheten vi har. Vi tar så mye for gitt. Og da tenker jeg at hvis man på en måte ikke tar ting for gitt, i det hele tatt, hvor frustrerende er det ikke hvis søppelbilen ikke kommer og henter søppeldunken din en dag?
Mm.
Altså, man tar det for gitt at søppeldunken tømmes, men tenk hvis den ikke hadde blitt tømt.
Mm.
Men denne hverdagen, at man det betyr ikke at jeg går og liksom prislover alt rundt meg, at det er så fantastisk og fint, så fint, men når man ikke tar ting for gitt og bare være takknemlig for på en måte, hvor bra man har det tross alt. Altså at hvis alle hadde klart å kjenne på det gode som skjer hver dag, tross en kjempedårlig dag, så klarer man å se det gode i ting, at man lærer seg å tenke og finne de gode tingene uansett.
Hvordan gjør du det?
Jeg har lært meg over mange år å tenke sånt. Etter mange, hvis det har vært mye vanskelige ting, for eksempel, så har man lært å lete etter det gode, tross alt. Og til sønnen min, blant annet, så lærer han er 9, snart 10 år. I mange år så spør han på kveldene, hver eneste kveld, hva er det fine med dagen i dag? Hva har vært bra i dag? Og da kan han starte å svare med at det har vært en dritt dag. Jeg bare, men var det ingenting fint? Og da kan vi lete etter de fine tingene, for tross alt så finner man noe bra.
Mm.
Og hvis man lærer det tankesettet, og alltid finner det gode i noe uansett, så kan man ha det bedre. Det betyr jo ikke at ting forsvinner, eller bekymringer forsvinner, eller de faktorene som har forårsaket de her tingene forsvinner, men mentalt så vil det jo kjennes litt bedre.
Mm.
Og det hjelper. Og siste ting er å ta imot muligheter som gis, og oppsøke muligheter, så at man ikke på en måte automatikk har at nei, det her, eller har en tankegang om at det ikke går, men oppsøke muligheter, eller ta imot det som kommer, og så har man uant begrensning egentlig.
Mm.
I det hele tatt sønnen min spurte meg, vi fløy hjem fra en ferietur noen uker siden, så spurte han om han kunne gå og spørre om han kunne komme og se i kokpitten. For husk, mamma, det du har sagt er at det eneste man ikke skal spørre om er hvorfor kjæresten er sur. Och det är det enda man inte ska spöra om, eller så förspör man sig aldrig. Så han spurt om han kunde få gå se, om man kunde spöra om han kunde gå se cockpiten. Så säger jag självklart gå spör, och så tänkte jag att okej, det värsta som sker att han inte får. Och så fick han ju komma in i cockpiten. Alltså det att uppsöka möjligheter. Plötsligt sitter en nioåring här. Jag får bilder av en nioåring med SAS caps. Han är tredje pilot på SAS-flyet. Det största smilet ever av en gutt som på något sätt har uppsökt en möjlighet. Han har tagit möjligheten. Alltså det är sådana ögonblick. Hvis man på något sätt inte ser begränsning i ting så ja.
Ja, åh, det var fint. Åh, ja, det traff mig. Tusen tack för att du delar din kunskap och livsvisdom med oss andra, Anita. Hvor är det ett sted mina lyttere kan kanske inte nå där för du har nog patienter som det är, men få mer information eller
hvis jag är aktiv på något så är det ju säkert på kommunens hemsida framöver. Jag är inte så väldigt socialt eller aktiv på sociala medier. Jag är i nuet. Ja.
Ja, det är bra. Men vad är det? För att du har ju skrivit några artiklar där som är jättespännande att läsa. Hvor är det man finner?
Kafjordkommune.no.
Så då blir det med en A, Kafjord.
Ja, kafjord.kommune.no.
Okej, där kan man finna Anita Pedersen.
Mm.
Och med det så tackar vi för idag. Om du har några frågor till Anita eller mig efter den här episoden så kan ni skriva under i kommentarfältet på Instagram och på Facebook där jag ser kommentarerna. Jag får hundrevis av meddelanden och mejlar och de faller plötsligt bort så det är där jag får till att svara. Och Hvis dere ønsker å abonnere, så kan man abonnere på Spotify. Da søker dere bare opp Leger om livet pluss. Eller på Apple, da trykker man bare på abonnere. Og ja, med det så sier vi takk for i dag. Og vi håper dere har en kjempefin dag med masse god og næringsrik mat. Og at dere husker på å kle på de karbohydratene. Ha det godt! Thank you.